O'zbekistonda paxta kompaniyasi, litsey va kollejlar, oliy o'quv yurtlari talabalari, turli ishxona va korxona xodimlari safarbarligida davom etmoqda. Safarbarlik majburiy. Paxta termiga chiqishdan bosh tortgan hasharchilar ishdan haydalish mumkin. Shundoq ham ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan muhtoj oilalar esa ijtimoiy yordamdan ajraladi.
Agar paxta terimiga chiqmasang, senga mana moddiy yordam, bacha puli degan narsalar kesiladi yoki ish joyingdan mahrum bo'lasan degan bo'lyapti shunday urozalar haqiqatdan ham. Mana o'zimga ham bir kishi shikoyat qilib qoldi yaqinda, pul bilan o'zini joyini to'ldiryapti. Bunday faktlar bor hozirgi paytda. Ayni avj olyapti shu kunimizda.
Deydi faollardan biri bu yilgi paxta kompaniyasi haqida. Paxta terimiga chiqishni sharoit ko'tarmagan fuqaroga ko'ra, u majburiy safarbarlikdan qutulish uchun 400 ming so'm to'lashga majbur bo'lgan.
Pul berdim, qoldim pulini berib. 100% paxta deb aytibdi. Bormasang 400 ming so'm pul. Uzoqqa 15 kun yotarli. Majburlab shunday deb olib ketib aytibdi.
Paxta esa hasharchilarning og'ir mashaqqatlari evaziga terilmoqda. Yotoq joylardagi sharoit og'ir. Ichimlik suvi muammo, berilayotgan ovqatning tayini yo'q. Belgilangan rejani bajarmagan terimchilar esa qo'shimcha bosimlarga nishon bo'lmoqda.
Nima qiladi? Termasak, kartoshka ortadi, hech qolmas umidga birga tishmoqqa, o'g'il bolalarga suv tashitadi, ko'chalarni supurib turadi, shuna qilishadi. Top birga ikkiga tishmoq qilamiz, termasak. Nima deb maktabda yotmiz? Yaqin sharoitlar yaxshi emas, suv yo'q.
Deydi paxta dalasidagi hasharchilardan biri. Terimchilarga ko'ra paxta kam. Ovqat uchun belgilangan terim rejasini bajarishning o'zi ham mashaqqat. Biroq ovqat yesang ham, yemasang ham buning uchun haq olib qolinadi.
Ovqatga 35 kilo don olyapti. Kuniga. Ertalabki kechqurunga 35 kilo don olyapti. Sotuvchilarga 2500-3000 olyapti. Qimmat nima qilyapti o'tgan yilimga nisbatan. Shunga rosa nima bo'lyapti. Shim ovqat yemaydi ham, ular lekin hisobga olmaydi. Kechqurun shim ovqat yemaydi, ko'chadan sotib olamiz. Yaxshi emasda, qurtlar ketgan narsalar qoladi, o'shanga yemayapti, kichkina yemaydi. Shunaqasi qolib ketyaptida, kechki ovqat makaron sho'rva, obed ekan mastava, har kuni shu takrorlanadi. Faqat yakshanba kuni osh qiladi, u ham yaxshi emas.
Ta'kidlanishicha, bu yilgi paxta terimiga hozircha maktab o'quvchilari jalb qilinmagan. O'quvchilar zimmasidagi majburiy mehnat ularning ota-onalariga yuklatilgan.
Bo'lishi mumkin, ehtimol oxirrog'ida ob-havo aynib qolsa, juda bir og'ir sharoit yuzaga kelish ehtimoli paydo bo'lgan paytda ballarni, yuqori sinf ballarini haligi bir nima hashar sifatida olib chiqish ehtimollari yo'q emas. Baribir hosilni yig'ishtirib olish kerak bo'ladi. Hosil yerda qolmasligi kerak. Hozirgi paytda hokimiyatni harakati bir hukumat tomonidan harakat qilinyapti. Fermerlarga tushuntirishlar olib borilyapti. Fermerlar o'zlaridagi bor imkoniyatdan kelib chiqqan holda haligi paxtaga to'lanadigan nimasini pul haqqini ozgina oshirib, hosilimiz yerda qolmasin degan niyatlarda harakat qilishyapti. Tabiatdan keladigan hodisa aytib bo'lmaydi.
Paxta yetishtirgan fermerda o'z hosilini terib olish imkoniyati ham, mahsulotini sotish uchun vakolat ham yo'q. Fermerlarning yillik mehnati, millionlab hasharchilarni majburiy safarbarlash orqali terib olinayotgan paxta hosili eksporti undan kelayotgan daromad davlat tasarrufidagi masala hisoblanadi. O'zbekiston jahon bozorida paxta xomashyosi eksporti bo'yicha yetakchi o'rinlarni band etib keladi. Mamlakat qishloq xo'jaligi asosan paxtachilikka ixtisoslashgan. Davlat monopoliyasidagi bu mahsulotdan kelayotgan daromadni qishloq xo'jaligiga sarflangani esa sezilmaydi. Hukumat arzon va majburiy bo'lgan qo'l kuchidan, bolalar mehnatidan foydalanadi. O'zbekiston hukumati paxta terimidagi ommaviy safarbarlik barobarida har yili Toshkentda xalqaro paxta yarmarkasi tashkil qiladi. Bu yil oktyabr oyida o'tishi rejalangan bu yarmarkada o'zbek paxtasi hukumat doirasida tashkil qilingan bir nechta aksiyadorlik kompaniyalari orqaligina xorijga sotilishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.